dëshmoni botës mbar dashurinë e Krishtit. Jini apostujt unë gjizimi të rinë botë. Bota ka nevoj për Zotin, sepse vetim dashurie e ti i jep kuptim jetës. Dëshmojeni fene krishterë në çdo mjedis, edhe aty ku kundërshtohet. Kjo është detyra që Papa Benedikti XVI u la të rinjve në përfundim të ditës së 26 botërore të rinis mbajtur në Madrid. Kremtimi meshes shejt në Cuatro Vientos të kryeqytetit spanjoll ishte dhe përçafimi i madh i fundit i të rinjve të mbar botës me papen, para se të merrnin ullën e kthimit drejt vendlinjes. Dita botërore e rinis, siç tha Papa Ratzinger, ishte një fest e madhe e fes. Por, për një bilanc të parë të ditës botërore të rinis Madridit, të dëgjojmë drejtorin e sallës së shtypit Vatikanit, At Federico Lombardi.
Certamente un bilancio assolutamente positivo, non solo per i numeri che sono stati imponenti.
Sigurisht është bilanc jashtëzakonisht pozitiv e jo vetëm për numrat, për milionat që morën pjesë, por edhe sidomos për frymin e përqartësinë e mesazhit. Besoj se gjithë të rinj që ishin te pranishëm e kuptuan çdo të thotë, kërkosh bazën e jetës sate në fe e dëshminë e krishterë Jezu Krishtin. Kjo u përsërit me shumë qartësi nga ati shejt Ratzinger, zbatuar edhe në thirrjen të ndryshme e jetuar nga vetë të rinjt me pjesëmarrjen e tyre. Për mua, qasti simbolik e këtyre ditëve të mbetet adhurimi eukaristik në heshtje pastuhis, gjatë mbrëmësorës në Cuatro Vientos, ku pak minuta pas rrëbeshit, të cilin të rinjt e prabaluan paluetur qërpikun, u krijua një heshtje thell e papar ndonjëherë. Një mas vigane njerëzish në gjunjë, adhuron të teshit në ushmin sakramente eukaristis. E kjo do të thotë se të rinjt e kuptonin që ndodhte, e kuptonin se në atë qast ishin në Jezu Krishtin, në praninë e ti, se heshtja, vëmendja, lutja e vetë jetë atyre i përkiste plotësisht ati.
Papa i ftoi të rinjt ta komunikojnë fen duke nisur nga pjesëmarrja aktive në veprimtaritë e famullive, të bashkësive, të lëvizjeve.
Certamente le giornate mondiali della gioventù sono una tappa di un lungo cammino.
Natyrisht ditët botërore të rinis janë një etapë ku arrihet pas një rrugë të gjatë. Të rinjt vijnë këtu pas janë përgatitur e rikthehen pastaj mjediset e tyre për të realizuar konkretisht jetën dhe dëshminë krishterë. Prekendej mund të themi se kuptimi i ditëve botërore të rinis është pikërisht i nisësh për mision të rinj pjesëmarrës e janë të shumta të ndryshme misione që mund të kryejnë, secili mund e duhet ta gjejë të vetin e dialog me Krishtin e natyrisht edhe mendimin e kishës, të përgatitjes e realizuar bashkë me besimtarët e tjerë që jetojnë si të krishterë. Por nuk duhet harruar se është fjala për një përvojë jashtëzakonisht të gjerë, për një horizont pafund që hapet para të rinjve. Kanë përpara botën e së sotmes e të së nesërmes, një botë që duhet ndërtuar. E kanë edhe kishën e sotme të nesërme që duhet gjejë format e sajtë e dëshmise krishterë për kohën tonë, për kulturën, për gjuhën që flasim sot. E kjo është detyrë e madhe, e bukur, por për të kryer si duhet kërkon fantazi e djerës.
Një mendim të posaçëm për ata që deshin, por nuk mundën të marrin pjesë në festën e madhe të rinis.
Chi è rimasto a casa nel mondo d'oggi per fortuna può anche molto partecipare.
Kush mbeti në shtëpi në botën e sotme për fat të mirë mund të marr pjesë në një mënyrë tjetër në ngjarje të tilla të mëdha. E këtu qëndrojnë edhe epërsitë e komunikimeve shoqërore të ditëve tona. Mund të marrë pjesë përmes televizionit, internetit, radios, Twitter, Facebook e kështu me radhë. Kujtoj se një numër jashtëzakonisht i madh mesazhesh qarkulluan jo vetëm këto ditë, por edhe më parë, e mund vijojnë të qarkullojnë për të ushqyer miqësitë që u lidhen, shoqëritë që nisën. Papa, gjatë udhëtimit me aeroplan drejt Spanjës, nguli këmbë mbi këtë argument, domethënë mbi marrëdhëniet që mund të lindin ndërmjet të rinjve e edhe nga vende të ndryshme në këto rrethana. Ja, këtë miqësi ja vlen mbara që ran ta ruash e ta qosh përpara. E kjo sot është shumë e rëndësishme se sa në të kaluarën. Përfitojmë pra për këtyre mundësive.
Ajo që këto ditë rroqi më shumë vëmendjen e medjave ishte entuziazmi i mallit të rinjve, të cilin nuk mundi ta zbete e ta ndalonte asnjë stuhi.
Di solito è una sorpresa per chi non conosce i giovani e non conosce i giovani che sono impegnati nella chiesa.
Kjo është e papritur vetëm për ata që nuk i njeh të rinjt, e sidomos të rinjt e impegnuar në kishë. Them kështu sepse kush i nje nuk që ditet as pak për këtë, madje i fton pa frikë për të jetuar këto rrethana, pikrisht sepse e di mirë që janë në gjendje të bëjnë. Këtë pati kuptuar mrekullisht John Paul II, e Benedikti i 16 vion të pohoj, duke ditur se mund të mbështetet mbi të rinjt e mund të shpresojnë ta. Papa e di se po gjejnë një pikë mbështetje serioze të patundur, siç është Krishti, e një edukim të mirë të krishtar, mund të kultivojnë ideale të mëdha, të cilat shkojnë shumë përtej aftësisë për të përballuar vapën e stuhinë. Duhet pranuar se vështirësitë e jetës janë më të mëdha. Këto që pam janë vetëm shenjet e vogla, por ama tregojnë se kush përballon vështirësitë e vogla mund të bëjë ball edhe problemeve të mëdha që ndeshin jetën e përditshme.
Çfarë do të çojë në shtëpi të rinjtë ditës botërore të rinisë?
Spero che portino a casa proprio quello che era lo scopo di questa giornata.
Shpresoj se do të çojë në shtëpi pikrisht atë që ishte qëllimi i kësaj dite botërore të rinisë. Bindjen se feja bazuar në Jezu Krishtin është e aftë jap kuptim jetës.